waad maasan tahay Heshima Cabdi Naasir. 19 qof oo shahaaday oo dhaawac ku noqday majasaro cusub oo Yahuuda ka geysatay koonfurta marinka Gaza. Gumeystaha Yahuuda ee taageerada iyo taakuladaba ka hela dowladaha reer galbeedka ayaa sii wada dagaalka gumaadka ah ee ku hayaan heelkeena dulmideedka ah ee ku nool marinka Gaza. Waxayna gumeystaha Yahuuda maanta duqeyma cirka ah iyo madaafiic ku qaadeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan marinka Gaza, iyadoo Yahuuda isku shareertay macluusha baahsan ee ka jirta jiida Gaza. Wararka maanta oo Sabti ah ka imaanaya marinka Gaza ayaa ku warramaya in ciidamada Yahuuda ay rasaas oo dhowo qaadeen dad gaajaysanaa oo ku sugnaa galbeedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, waxaana halkaas ku shahiiday 29 qof oo rayid ah, halkay ku dhaawacmeen in ka badan 100 kale, sida ay sheegeen howlwadeennada caafimaadka ee ka howlgala xarunta caafimaadka ee Nasir ee ku taala magaalada Khan Yunis. Maalintii shalay oo Jimcihii ahayd, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Yahuuda ayaa duqeymo xoogan ka geystay goobo kala duwan oo ka tirsan jiida Gaza. Duqeymahaas waxaa shuhaday oo dhaawac ku noqday 19 qof oo shacab ah. Ilo dhanka caafimaadka oo ku sugan marinka Gaza ayaa xusay in 14 qof oo rayid ay ku shahideen marinka Gaza tani waa berigii Jimcihii shalay, kuwaas oo ay ku jiraan dad gaajo darteed uga soo baxay hoygii ay ku jireen. Sidoo kale xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka Gaza ayaa shalay Jimcihii xaqiijiyay in tirada caruurta u dhimatay nafaqo xumo ay gaartay 96 cunug, iyadoo tirada guud ee dadka u dhintay macluusha ka jirtay marinka Gaza ay gaartay 620 ruux. Dhankiisa, agaasimaha cisbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza ayaa warbaahinta u sheegay in cilo tacaalayaan boqolaal xaaladood oo ka dhalatay gaajo iyo nafaqo darro aad u daran. Wuxuu intaa ku daray in cisbitaalka ay ka maqan yihiin sariirada bukaanada iyo daawooyin laga maarmaan ah, isagoo intaa ku daray in ku dhawaad 17,000 oo caruur ay la ildaran yihiin nafaqo darro baahsan oo ka jirta marinka Gaza. Dhankooda, ururada aan dawliga ahayn ee Falastiiniyiinta ayaa waxay ku nuxnuxsadeen in Gaza ay la kulmayso wejigii ugu xumaa ee masiibooyinka banaadantinimada, taasoo ka dhalatay siyaasadda gaajaysiinta ee gumeystaha Yahuuda. Allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ehelkeena reer Gaza ka dulqaado cadowgan aan u diirin xinin ee Yahuuda, una ka siiyo nasri iyo guul degdeg ah. Dhinaca kale, in ka badan 10,000 oo ka tirsan qabaa'ilka muslimka ah ee dalka Suuriya ayaa ku biiray dagaalka ka socda koonfurta dalkaas. Wararka ka imaanaya dalka Suuriya dhaca dhulka barakeysan ee Shaam, gaar ahaan koonfurta dalkaas, ayaa ku warramaya in xiisada dagaal ee gobolku ay isku beddeshay mid weji kale leh kadib markii 19,000 oo dagaalyahan oo ka tirsan qabaa'ilka carabta ee Suuriya ay ku dhawaadeen magaalada Suwayda, halkaas oo ay doonayaan inay kaga hortagaan falal u xushnimo ay qowmiyadda Duruusiyada kula kacday dadka muslimiinta ee dega gobolkaas. Qabaa'ilka Suuriya ayaa Khamiistii ku dhawaaqay inay garab taagan yihiin dadka muslimiinta ah ee lagu dhibaateeyay gobolka Suwayda. War saxaafadeed ay ku midaysan yihiin qabaa'ilka Siriya ayaa lagu sheegay in kooxaha hubeysan ee qabaa'ilka Druusda ay ka wadaan gobolkaas falal naxdin leh oo ay ku jiraan dilaal bareer ah, guryo aad u fara badan oo la gubay iyo dadkii lahaa oo laga barakiciyey. Bayaanka oo ay qabaa'ilku u direen warbaahinta ayaa lagu yiri, waxaan si adag uga digaynaa dowladda Suuriya inay fargelin ku samayso dhaqdhaqaaqa dagaalyahanadeena u soo gurmaday walaalahooda. Kuwaani waa rag difaacaya dadkooda, dhiiggooda iyo sharaftooda. Cid kastoo isku dayda inay ka hortagto kacdoonka waxay ka dhigan tahay inay la safatay kooxaha hubeysan ee xasuuqa wada, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay qabaa'ilka waddanka Suuriya oo ay saxaafadda la wadaageen. Dagaalyahanada qabiilka ayaa durba la wareegay tuulooyin dhowr ah oo ku yaala duleedka magaalada Suwayda, waxayna gaareen deegaanka Almazra oo ah goob istaraatiiji ah. Wararkan helayno ayaa sidoo kale sheegaya in tirada dagaalyahanada ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 10,000 oo xubnood, halka 19,000 oo kale saacado gudahood ay ku soo gaari doonaan Suwayda, kuwaas oo sheegay inay ka soo baxayaan bariga Suuriya, gobolka Xalab iyo nawaaxigiisa. Sarkaal ka tirsan ciidamada qabaa'ilka ayaa sheegay inay hadda jiraan 14 qabiilo oo ka soo jeeda dalka Suuriya qaybna ka yihiin dagaalka, kuwaas oo wakiilka ah in ka badan 70% bulshada Suuriya. Waxaa kale oo uu sheegay inay taageero ka imaanayso qabaa'ilka carabta ee ku sugan dalalka daris kala sida Ciraaq, Urdun iyo Lubnaan la filayo inay soo gaaraan gudaha Suuriya. Dagaalada ka socda gobolka Suwayda ayaa marba marka xigta ka sii daraya. Ciidamada militariga dowladda Suuriya ayaana isku dayaya inay nidaamkooda hoos keenaan gobolka Suwayda kadib markii afka ciidda loo diray nidaamkii mujrimka ahaa ee dad khaladaad ahaa ee hogaaminayay Bashar al-Assad. Muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa lagu arkayaa ciidamada hubeysan oo ku sii qulqulaya jiidaha hore ee dagaalka, kuwaas oo ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan, sidoo kalena saaran gaadiidka dagaalka. Geeska kale, xukuumadda shiicada Iiraan ayaa gacanta ku dhigtay ku dhawaad 100 xubnood oo jawaasiis ah. Ciidamada booliiska ee xukuumadda shiicada Iiraan ayaa ku dhawaaqay inay gacanta ku dhigeen 100 qof oo jawaasiis ah, kuwaasoo la tuhunsan yahay inay la shaqeynayeen sirdoonka Yahuuda ee Mossad sida uu shaaciyay mid ka mid ah mas'uuliyiinta dalkaas. Basaasintan ayaa lagu soo oogay dambiyo ah inay xogo iyo macluumaad dheeraad ah mar walba siinayaan sirdoonka Yahuud ee Mossad, kuwaasoo basaasay xarumo dowladeed iyo shakhsiyaad ka tirsan xukuumadda Tehran. Mas'uul ka tirsan dowladda shiicada ah ee Iran ayaa sidoo kale daboolka ka fiday in eedeymaha lagu soo oogay dadkan ay ka mid yihiin fala lagu marin habaabinayo aragtida dadweynaha. Burburinta goobaha dowladeed iyo kaydinta walxaha qarxa ee Yahuud oo adeegsanaysay weerarada ikhtiyaaraadka ay ku beegsanayso hoggaamiyaasha ugu sarreeya ciidamada militariga dalkaas, wuxuu intaa ku daray mas'uulkan goor uu sii hadlayay in intii la og jiray dagaalkii u dhexeeyey Iran iyo Yahuud ay si weyn u kordheen kalsoonida shacabka iyo taageerada ay siiyaan booliiska, taasoo sababtay in muddo 15 maalmood gudahood ah la helay in ka badan 16,000 oo xoga sirdoon oo ay shacabka u soo dusiyeen ciidamada booliiska. Warbaahinta rasmiga ah ee Iran ayaa sidoo kale xustay in maalmihii la soo dhaafay la xiray xubno aad u badan, kuwaasoo lagu eedeeyay inay ku daaban yihiin sirdoonka Yahuud ee Mossad, isla markaana laga qabtay gobollo kala duwan oo ka tirsan dalkaas. Magaalada Baharistan ayaa sidoo kale lagu qabtay koox loo haysto inay qorsheynayeen weerar ka dhaca gudaha dalkaas, sida lagu sheegay war ka soo baxay xukuumadda shiicada ah ee Tehran. Arrintan ayaa muujinaysa sida ay u sii koraysay xiisadda u dhexeysa xukuumadda shiicada ah ee Iran iyo maamulka Yahuudda, iyadoo ay Tehran sheegtay inay la tacaalayso dagaalka dulmiyaasiyadeed oo ay dowladaha reer galbeedka daaha gadaashiisa ka maamulayaan, kuwaas oo xusul duubaya sida ay meesha uga saari lahaayeen xukuumadda shiicada ah ee Tehran. Ugu dambeyntii, dowladaha Yurub ayaa cunaqabateen cusub ku soo rogay Ruushka, iyadoo Moscow ay si kulul uga hadashay cunaqabateentaas. Midowga Yurub ayaa sheegay inay isku raaceen in cunaqabateen cusub la saaro Ruushka sababo la xiriira dagaalka uu ku hayo xukuumadda Ukraine, taasoo loo ogol leeyahay in lagu adkeeyo xanibaadda saaran qaybaha saliidda iyo tamarta ee Ruushka, waxayna noqonaysaa tii 18-aad ee dowladahani saaraan Moscow. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub haweeneeda lagu magacaabo Kaya Kallas ayaa qoraal ay soo dhigtay barta ka sarreysa ee Orange ee Twitterka, waxay ku sheegtay in midowga Yurub uu hadda ansixiyay mid ka mid ah cunaqabateenadii ugu adkaa ee uu ku soo rogay Ruushka, iyadoo intaa ku dartay haweeneydan in cunaqabateentu ay tahay waddada keliya ay ku joojin karaan dagaalka Ruushka ee ka dhanka Ukraine. Waa sida ay hadalka u dhigtay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa soo dhaweeyay go'aanka xanibaadda lagu soo rogay qaybaha saliidda iyo tamarta ee Ruushka, wuxuuna ku tilmaamay xanibaaddan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky mid lama huraan ah oo ku soo beegantay xilli Ruushka uu xoojiyay dagaalka cirka ah ee ku hayo magaalooyinka iyo tuulooyinka dhaca waddanka Ukraine, balse taa beddelkeed Ruushka ayaa si kulul uga jawaabay cunaqabateentan cusub ay ku soo rogeen dowladaha Yurub. Gudoomiye ku xigeenka golaha amniga ee qowmiga ee Ruushka, ninka lagu magacaabo Dmitri Medvedev, ayaa shaaca ka qaaday in cunaqabateentan cusub aysan waxba ka bedeli doonin mowqifka Ruushka ee colaadda. Waxa uu tilmaamay gudoomiyaha in ay fashil ku soo dhammaan doonaan si la mid ah cunaqabateenadii hore ee midowga Yurub saaray Moscow. Medvedev, oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya aqalka Kremlinka ee Ruushka, ayaa intaa ku daray in Ruushka uu tafxiidanayo inuu xoojiyo weerarada ka dhanka Ukraine, isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi, weeraro xoogan ayaa lagu jiheyn doonaa bartilmaameedyada waxaa loogu yeero Ukraine oo ay ku jirto magaalada Kiev, ayuu yidhi gudoomiye ku xigeenka golaha amniga qoomiga ee Ruushka. Xayiraadan cusub ayaa imaanaysa iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay dowladda Ruushka ay qaadaysay weeraro culus oo aad u xoogan, kuwaasoo lagu bartilmaameedsay taliso militari iyo goobo shacab ah oo ku yaala waddanka Ukraine ee dhaca qaaradda Yurub. Sidoo kale, waxaa xusid mudanan meeshaan ka marreyn in militariga Ruushka gacanta ku dhigan magaalooyin iyo tuulooyin aad u fara badan oo dhaca gudaha waddanka Ukraine. Dowladaha reer galbeedka ugu horreeya Mareykanka oo hogaamiyo Donald Trump ayaa ku fashilantay inay joojiso dagaalka u dhexeeya dowladaha Ukraine iyo Ruushka, taasoo Mareykanka iyo dowladaha kale ee xulufada la xalka keliya u taagan u yahay inay cunaqabateen isxiga ay saaraan dowladda Ruushka ee hogaamiyo Vladimir Putin.